Guðleysi er alræðishyggja, alveg eins og kommúnismi og íslam. Guðleysi sósialistar drápu á 20. öld 200 milljónir manna. Guðleysingjar fara alltaf með ofbeldi á hendur öðrum. Og í guðleysi verður til réttrúnaður. Þegar maðurinn setur sig ofar öllu öðru og fer að segja öðrum hvernig reyja að lifa lífinu. Í stað þess að treysta á kærleiksríkan Guð eins og hérna kristins samfélög, hinn borgarlegu kristnu samfélög hafa gert. Og þetta er bara graf alvarlegt mál að sjá guðleysi aftur í vexti í Evrópu og líka í Bandaríkjunum. Í 80 árum frá 80 til 100 árum eftir að guðleysi tók yfir álfuna, tók yfir Rússland og breytti þeim í ráðstjórnaríki, tók yfir Þýskaland, tók yfir hvert ríkið á fætur öðrum og guðleysingjar, þeir líða öðrum ekki aðra skoðanir en þeir hafa.